halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimco 3da bisha November sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in cudurka daacuunka uu ka jiro deegaano ka mid ah deegaanka Soomaalida. Waxaa kaloo maqli doontaan Soomaaliland oo ka warbixisay saameynta roobka da'ay deegaanada xeebaha ku teedsan oo hakad geliyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga meelaha qaar.
Laga soo bilaabo xeebta badda Casso dhan ilaa Jabuuti laga gaadhayo ilaa xeebta Berbero waadarkaseeseela waadarkayseed, markaa hadda dad badan baa soo rugmay meelo briji oo qooqo ay way jiraan, meelo maxayda laamiyada uu xoo ka qaaday way jiraan, meelo uu xoolo ka qaaday way jiraan.
Falanqayn ku saabsan IMF oo lacago 100 milyan ugu deeqaysa Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay markaasi wanaag ka muujisay dhinaca horumarinta hay'adaha dhaqaalaha. Barnaamijka Muuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa Khamiistii u dhaqaaqay magaalada Gaza iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in muddo kooban lagu joojiyo dagaalka iyo dhibaatada bini'aadnimo ee ka sii daraysa ee ka jirta dhulka Falastiiniyiinta. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay hareereeyeen magaalada go'doonsan ee Gaza oo ah dhulka ay maamusho Xamaas, halkaas oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku hayeen duqeymo xoogan. Wadamada Carabta ayaa iyagana dhinacooda Israa'iil cadaadis ku saaraya inay dabciso go'doominta, ugu yaraan ay weerarada hakiso si ay u caawiso dadka rayidka ah, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiinta la sheegayo inay kor u dhaaftay 9,000 oo ruux, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. Guutada Izzadiin Al-Qaasim oo ka tirsan Xamaas ayaa ugu hanjabtay ciidamada Israa'iil haddii ay galaan Gaza inay la kulmi doonaan cawaaqib aan fiicnayn. Digniinta Xamaas ayaa imaanaysaa iyadoo afhayeenka militariga Israa'iil Daniel Hagari uu sheegay in ciidamadooda ay si buuxda u hareereeyeen magaalada Gaza ayna u diyaarsan yihiin inay gudaha u galaan. Hal sano kadib markii la gaaray heshiiskii lagu soo afjaray colaadda gobolka Tigre ee Ethiopia, ayaa Khamiistii shalay waxaa soo baxay baaqyo caalami ah oo lagu dalbanayo in wax laga qabto sidii loo ilaalin lahaa dadka rayidka ah iyo xaqiijinta cadaalad ay helaan dhibanayaashii la kulmay gabowdfaladii colaadaha ay keeneen. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Midowga Yurub iyo 10 dal oo kale ayaa sheegay in tacadiyada xuquuqul insaanka ay weli kasii socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii November ee sanadkii hore. Dagaalka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhada Tigre ayaa waxaa ku dhintay 500,000 qof, sida uu sheegay Maraykanka, iyadoo dhinacyada lagu eedeeyey inay geysteen xasuuq iyo xadgudub galmo. Hay-adahan ayaa qaramada midoobay iyo dowladaha ay quseyso ugu baaqay inay cadaadis ku saaraan dowladda Ethiopia inay fuliso ballanqaadkeeda si loo hubiyo in dadka rayidka ah la ilaaliyo iyo in la dejiyo hannaan lagu xaqiijinayo in dhibanayaasha ay helaan cadaalad. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan dhageystayaal. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka ee maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka jiro deegaanka, isla markaana ilaa iyo hadda ay xaqiijiyaan in ka badan 100 kiis oo xanuunka ah, kuwaasoo laga helay meelo ay ka mid yihiin magaalooyinka Jigjiga iyo Qabri Bayax. maamulka ayaana sheegay inay wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee deegaanka Soomaalida Xaawo Suleymaan Ismaaciil ayaa markaasi cudurka xaaladda uu ku sugan yahay iyo meelaha laga helayba uga warantay wariyaha v o a da ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata.
Bismillaahi kulley xanuunkan maanta shirkan qabanay waxaan ka hadlaynay xaaladaha la xaqiijiyey xanuunka koleeraha ayuu maxay ahayd ee ku saabsanaa xanuunkaana maxay ahayd markii hore waxaa jiray shaki iyo maad aragtay xaqiijin baan ku jiray, laakiin hadda waxaa laga xaqiijiyey ilaa 4 goobood deegaanka gudihiisa ah, kuwaasoo ah maamulka magaalada Jigjiga, maamulka magaalada Qabribeya, iyo Mayo Mulugo degmada Daymad. 4 waxaa laga soo xaqiijiyey.
Ilaa hadda tirada dadka xanuunkan uu soo ritay cudurkan ma noo sheegi kartaa?
108 ruux weeye. intaan xaqiijinay maxay ahayd baaritaankii lagu ogaaday inuu xanuunkan jiro, ma jirto wax dhimasha.
Waatahay waxayna ognahay in cudurkan muddooyinkii u dambeeyey uu ka jiray qeybo kamid a dalka, marka ma laga yaaba in kiisaska cudurka haatan lagu arkay qeybo kamid a deegaanka weliba magaalada Jigjiga oo kale, in xanuunka uu kasoo gudbay sida deegaanada aan jaarka nahay ee Ethiopia?
markii hore deegaankeena waxaa lagu arkay degmada Mayo Mulugo, degmadaana waxaa jaar la tahay deegaanka Oromiya, degmada Huurso la yiraahdo. Bulshadana isku soo codkoodana aada u badan, iyo dirdhabe iyo xar oo aada uga jira ee xanuunkii aad muddo dhowr bilood aada loo sheegayey. Taasaa laga yaabo marka waa la arkay socodku maadaama uu jiro inay taasa keentay baan annagu aan leenahay.
Ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay cudurkan si markaasi loo xakameeyo?
La tacaalidiisa iyo maxay ahayd xakameynta xanuunkan arrimo badan baan ka qabanay iyo dadaallo badan. Arrimahaas waxaa ka mid ahaa oo waxaan sameynay wacyigelin wariyaashe wacyigelin iyo tababar aan siinay laba culimoodiinkii iyo maxay ahayd iyagana aan tababar siinay iyo kulamo kala duwan oo maxay ahayd aan guusguus aan qabanay jira dhanka adeega caafimaadka dadka loo fidinayana dhammaan gobollada ay xanuunadan aan ku aragnay waxaan geynay dawooyinka lala tacaali lahaa xaaladda gurmadka degmooyinka, gaar ahaan degmooyinkii aan waxaan ku aragnay maamul magaalooyinkiina dawooyin iyo tiim iyo wax iyo wacyigelin iyo waan geynay, waana la wadaa ilaa hadda tiimashii iyo maxay ahayd shaqooyinka halkaasaa laga wada magaalada maamulka magaalada Jigjiga waxaan ka sameynay treatment centerka meelaha waxaan ka sameynay xarunta caafimaadka ayardaga Jigjiga ku taala, taasaan markaa xarunta ah inay maxay ahayd dadka xanuunka soo riteen aanan halkaan lala tacaalo ama aan halkaan ku daaweyno, halkaasaan ugu talagalay, halkaasay markaa shaqadu ka socotaa.
Waatahay hadda xaaladdu waa sidee markaa?
Xaaladdu hadda marka way fiican tahay, uu badan yahay lama oran karo, hoos u dhacba jira sida hadda Mayo Mulugo oo kale aad u soo ritay markiisii hore ugu horreeyo. Markaa wax la xakameeyey socodkii meelihii hadda goobihan kuu sheegayay iyo sidii maamulka magaalada Jigjiga oo kale iyada laftirkooda hadda hoos u dhaafiyaan baa jira, laakiin maamulka magaalada Qabribeyaha iyo diimad uu ku cusub yahay hadda marka iyagana insha allah inaan aan xakameynaa insha allah ayaan dadaalka ku jira haddii la yiraahdo.
Xilligan waxaan ognahay deegaanka Soomaalida waa xilli roobaad, waa xilligii roobkii deerta goobo badan oo kamida deegaanku ka da-ay. Waxaa jiri karta cudur dilaacyo cusub in haddana lagu arko qeybo kamida deegaankeena maadaama roob yacni uga sii dari karo. Maxay tahay marka qorshaha ka xafiisaanaad qaadateen u diyaargarowga arrimahaas oo dhan?
Diyaargarowgu wuu jiraa. Markii ama xanuunku soo dhaco oo la diyaargarowo ma aha, waa joogta diyaargarowgii tan xanuunka koleeraha. Laakiin waxaa rajeynaynaa hadduu roobku sidan ku sii wado, qashinkii iyo wixii xanuunada laga qaadi lahaa oo dhan wuu dhaqayaa, wuu yaraanaya.
Waatahay ugu dambeyntii, maadaama cudurkii goobo ka mid a deegaankeena aad sheegtay inuu ka jiro, maxaa dadka afar lahayd?
Bulshada inay feejignaan dheer ay sameeyaan maadaama lagu jiro xilli roobaadka, meelaha xanuunadan ka jirana inay maxayahd socodka ee la xakameeyo sidaynu ugu faafin, in biyaha layska nadiifiyo, biyo sifeeyaha la isticmaalo maadaamaanaan hadda goobahanaan kuu sheegay dhammaan maadaamaan geynay, ciddii biyo sifeeyahaana soo gaarin inay biyaha iskar karkariso iska nadiifiso sidaa ku abto. Sidaan hadda aan sheegayo hadda magaalada Jigjiga oo kale, goobahan hadda aan sameynay, goobtan aan sameynayna xanuunkana la tacaalo, inay dadkii maxay ahayd case definitionka buuxinayo ama calaamadaha xanuunka shuban biyoodka lagu arko inay toos meeshii ay geeyaan yaan maxay ahayd bulshada aan u sheegayaa.
Taasi waxay ahayd wasiir ku-xigeenka caafimaadka deegaanka Soomaalida Ethiopia Xaawo Suleymaan Ismaaciil oo u warramaysay Maxamed Cabdiraxmaan Gata. hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay kula heshiisay in dalka lagu gargaaro muddo 3 sano ah kaalmo dhan $100 million iyadoo loo cuskanayo qorshaha wadamada dakhligooda uu hooseeyo. War-saxaafadeed ay soo saartay IMF ayna ku sheegtay in Soomaaliya ay sii waddo fulinta isbedelada dhaqaale ee xoojinaya hay'adaha dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda oo u gogol xaaraya in Soomaaliya ugu dambeyn ay hanato in deynta laga cafiyo bisha December ee sanadkan. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo su'aalo kale ay Falastiin Axmed Iimaan weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary kana tirsan guddiga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyeed arrintan horta waxay uga dhigan tahay guul ayay marka hore uga tirsatay markhaati fur in wixii laga rabay IMF-ta ay ka rabtay berigii hore heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020-kii dhacay oo 3 sano ahaa oo lacag $395 loo qoondeeyay inay ku qabteen wixii looga baahnaa. Sidaa darteed haddana ay tahay in la sii caawiyo bal loogu daro 3 sano soo socota in $100 million oo kale oo la siiyo. Marka guud ahaan waxa uga tirsan tahay guul iyo markhaati fur in wixii loo diray ay ka soo baxeen ayay uga tirsan tahay, laakiin cabsi yarina wuu ku jirtaa haddii la haydhaahdo oon sheegi doono.
Marka halkee ayay arrintan kaga jirtaa rajada deyn cafinta? Maxayse tahay cabsida aad sheegta?
Wuxuu dhanba way la socotaa horta, oo waa deyn cafiska ku wada xidhantaha iyadoo dhanba waa deyn cafiska loo siiyey 2020-kii bishii March, waa tii dowladda lagu heshiiyey ay kula heshiisa IMF iyo World Bank-u inay maraan imtixaan 3 sano soconaya. Haddii 3 sano markay ka soo baxaan wixii loogu talagalay in laga dhaafi doono cashuur, laga dhaafi doono deyn ahayd 5.2 billion ahayd, macnihii 5.2 billion ahayd ayaa laga dhaafiyey. Tii markaa 3 jeer ee lasoo kulmay, kii u dambeeyey buu kan ahaa, waa la isku raacay markaa runtii inay ka soo baxeen wixii laga cudsaday oo dhan dowladda Soomaaliya inay ka soo baxeen, oo ahaa inay xisaabaadkeeda hagaajiso, inay meesha waxay soo gelaya iyo wixii ka baxayaba la yaqaano, in faqriga waxoogaa hoos loo dhigo, macnihii waxbarashadii la yar kordhiyo, caafimaadka la yar kordhiyo, arrimo noocaasa ayay ahayd. Waa tiibay ka soo baxeen. Marka deyn cafiskii waa la helayaa haddii la haydhaahdo bisha December markay dhammaato, oo iyaga laftooga sheegay inay arrintaasi IMF-ta sheegtay in arrintaasi dhici doonto. Marka taas bay ku xidhnayd, wayna ka soo baxeen. Sidaa darteed warsiinaa cabsidu maxay tahay? Cabsidu waxay tahay in dabcan la odhan doono hadda waad qaan gaadheenoo waa kaa deyntan laydinka dhaafay dee isku filaada, ama idinku deyn soo qaata ama cashuuraadkiina ka bixiya waad isku filatiin, waad korteen, waa laydinka harayaa in laydhaada. Cabsidu ku jirtaa waan ogowna kusii yaro dare 395 markii hore la siiyey 3 sano, iminkana 100 baa la siiyey 3 sano.
Marka ma waxaa isleedahay ma sii wadi karto dadaalka ilaa inta ay soo gaarsiisay dowladda oo iskuma filan karto? Cabsida miyaa kugu jirta?
Cabsidu waxay ahayd micnihii marka aad soo gaadho deyn cafiskii waxaa lagu odhanayaa hadda awood waxaad u leedahay inaad adduunkii la falgali karto, oo IMF-ta aad deynka qaadan karto, oo World Bank aad deynka qaadan karto, oo Africa Development Bank-ka qaadan karto, meel kale aad ka qaadan karto. Sidaa darteed waad naga baxday isku filow in la yidhaahdo. Laakiin barnaamijka ah, barnaamijka dowladda faqriga ayaa isagana ku qasbaya IMF-ta weli inay caawiso. Taa weeyanta $100 million loo siiyey, World Bank-na waa laga yaabaa inay saa yeesho. Ogowna oo Falastiin ay budget-ka dowladda oo sanadkan ah $917 million oo dollar, in ka badan 60% wuxuu ka yimaadaa banaanka. 445 ka mid a budget-kaasi waxa weeyaan howlaha dowladda. 250 million oo ka mida keliya ayay dowladda Soomaaliya kala soo baxda cashuurta ay bixiso. Marka waxaa laga rabay hadda inay kordhiso meelihii cashuurtu ka soo gelaysay, oo ay midayso cashuurihii gobollada ay midayso. Haddana may gaarin taas. Cabsida marka meesha ku jirta waxa weeye, iyadoo aan weli cashuurihii dowladda Soomaaliyeed aanay Muqdisho meel aan hayn ay weli cashuureynin, ayaa haddana waxaa laga rabaa inay isku filaato ama adeyn qaadato. Cabsida ugu weyni halkaa ayay ka jirtaa.
Marka aan ugu dambeyntii ma waxa jira waxyaabo gaar ah oo lacagtan loo adeegsan karo mise waa mid u furan in ay dawladdu hadba meesha culays ka saaran yahay ay iskaga daboosho sida dagaalka hadda ay ku jirtay ka dhankaalo shabaab
maya waxa laga rabaa in ay hay'adihii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay ku xoojiso ama ha ahaadaan dhinaca xisaabaadka ama ha ahaadaan inay ku xujisa laga rabaa waxbarashadana wax ka yar qabato faqri dhimidana inay wax kaga yar qabato ayaa laga laakiin ta ugu weyn ee laga rabay inay ka qabato waxa weeyaan in xisaabaadka ku midayso oo cashuuraadka gobollada laga qaadiyo wuxuna ay midaysan yihiin oo dowladda Soomaaliya cashuuraha iyada u urursa dibadina ay u celiso gobol walba wixii laga saaray ogowna oo anuu cashuuraan ka qaabilsanahay Canada kuma khasaareen gobolladu marna kuma khasaartin arrintaas oo Puntland oo hadda caroonayso aan xisaabaad ka soo qaybgalno bishii dhow xisaabkii la sameeyay tii ka horeysay midna kuma jirin oo caroonayso waxaan noqon lahayd inta ay helaan way helayaan iyagana qayb baa loo sii ogolaan goona inay hoos ka ay ururiyaan sidaa darsad haddii taam mideeyaan oo cashuuraadka mideeyaan wadanku wuxuu gaari karaa deen cafiskiina waa gaaraya isku filaashina uu gaari karaya
kaasi wuxuu ahaa professor Hussein Warsame oo warramayay Falastiin Ahmed Iman Soomaaliland ayaa ka warbixisay saameynta roobab maalmahan ka da'ayay deegaanada xeebaha ku teedsan halkaas oo daadadkii ka dhashay meelaha qaar ay ku keeneen inuu hakad galo isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga meelaha qaar ee Soomaaliland. Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Cabdul Qadir Iimaan Warsame oo qadka telefoonka ee Hargeysa aan kula xiriiray ayaa weydiiyay deegaanada ugu badan ee roobabka ay saameeyeen.
walaa hadii meelaha ugu badan ay ka geysteen waa meelaha xeebaha laga soo bilaabo xeebta badda casoo dhan ilaa Jabuuti laga gaarayo ilaa xeebta Berbero waadarkaysay marka dadad badan baa soo rogmay meelo bridge oo go'go ay way jiraan meelo maxayday laamiyada wuxuu ka qaaday way jiraan meelo xoolo ka qaaday way jiraan waanan u eegaynaa waanan la socotaa hay'adaha ku shaqul lehna waan u wargelinaa oo ka wasaarad beeraha
waa gartay marka dhinaca Saylac oo kale bal ka waran roobkii ka da'ay waxaa la soo sheegay inay saameyn ku yeesheen isu socodka gaadiidka iyo dadka isaga kala goosha Saylac iyo Jabuuti.
wallahi aad bay uga yeesheen baabuurtii dee dooxyadii bay geliyeen kaleen dooxyadii baa soo rogmay dooxyo badan baa ilaa dee 100 dox baa ku dhammaada xeebta u dhexaysa Jabuuti iyo Berbera waxa kale 100 ka badan doox waxa galaa badda marka biyaha badda galayaa dhulkii bay nugleynayaan baabuurtuna way rareen yihiin marka khasaare intaa lagu soo galaa waxa kala go'aya oo kala go'aad iyo gaadiidkiisa istay bulshada iyo bulshada sidee hadda saraaro kale iyo oog iyo eeriyada marka tabto laftigeeda wax weyn waa dhuntidiba oo dhooqo marku roobku da'o baabuurta kalaa waxa lay sheegay dad dhowr tuulo isu jira dhowr maalmood u kala lugeynayay oo baabuurtii u kala socon weyday hataana laamiga soo gaarin marka way jiraan kala go'aa maxayda isu socodkii
xiliyadan oo kale marka roobka ay jiraan waxaa jira digniino aad soo saartaan oo aad dadka u jeedisaan marka digniinahaasi yaad siisaan oo marka xaaladahan oo kale ay jiraan
anu digniinta siinaa xoolaleyda iyo beeraleyda dadka reer guuraaga inay xoolahooda iyo dadkooda ka dukiyaan inay meelaha tooxtooxyada iyo meelaha biyo mareenka intaasoo daad badan habeenkii iyo guurta soo maro kalluumaysatadana waxaan uga dignaa inay duyooda xeebaha ka soo saaraan oo halka qooliga keenaan
meelaha aad ka digaysaan waxaa ku jirta dadka degan meelaha dooxooyinka ama ay biyaha maraan dadka maxaa ku kalifa ama maxaa keena in meelahaasi halista oo kale ah ay degaan idinkana maxaydnan uga wacyigelinin xitaa haddii roob aysan jirin
waxaa looga wacyigelin sidaad ogtahay dhulkeenu ma dhulka soomaaliyeed guud ahaanba markaad eegto waa dhul erid waa dhul qalalan oo maxayday aan biyuhu ku badnayn marka dadku waxay u dhawaadaan iyo xoolaha meelaha dooxyada waa dooxyada waxa la arki karaa dooxyada marka qoto dheer yar ka qoto ilaa 20 mitir ilaa 8 mitir ilaa 10 mitir dooxa gacmeedka ama xeelka gacmeedka waxa la yiraahdo ayaa biyaha lagu gaaraa marka biyaha ugu soo dhawaadaan dunyada iyo dadku baa inay dooxyada u soo dhawaadaan taas waa dhaqan leeno Soomaaliyeed oo demeshii shisheeyay bila biyaha hadaan u fiig ka qodnayn ama qolli ka qodnayn ama dhaam matee joogay dhaamkuna dee waa ka wada aragto uu qura oo jiilaalka uu qura marka dadku had iyo goor noloshoodu waxay ku xidhan tahay eeriyada u dhow banks ka baxay riverska dry riverska ayay ku xidhan tahay marka marku roobku soo yimaado dabar uga dhignaanaa ka yara fogaada oo buur cawsyadii iyo guryihii loo dhisayay caruurta iyo dumarkaba iyo xerooyinkii loo oodayay xoolo waadii goor waxay u dhowyihiin biyaha iyo cawska cawskuna meesha biyuhu u dhowyihiin ku ka baxaa marka waa nolosha iyo dabeecadda dhulka Soomaaliyeed Soomaalidu degto khaas ahaan dhulka Soomaaliland in loo dhowaado had iyo goor meelaha biyuhu ka dhowyihiin in laga helo
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee Soomaaliland Abdul Qadir Iimaan Warsame oo qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa igu waramayay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka
kulanti wanaagsan ilkiin baa akhyaarta dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa afayeenka qaranka amaanka Mareykanka John Kirby mas-uulka la yiraahdo ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Sacuudiga ku qancisay maamulka madaxweyne Joe Biden in wali Riyad diyaar u tahay xiriir caadi ah oo ay wada yeeshaan Israa'il laakiin Riyad arrinkan kama ay hadal xisada ka aloosan marinka qasa iyo duqeymaha tani suurtagal ma tahay dhinaca kale dowladda Bahrain ayaa safiirkii u fadhiyay Israa'il u yeedhay waxaana sheegtay inay hakinayso xiriirkii dhaqaale ee ay la lahayd Tel Aviv Cumaan waxay ka noqotay heshiis iyaga iyo Israa'il u dhaxeeyay in ay diyaaradaha Israa'il mari karaan hawada Cumaan saameyn arrimahani ma ku yeelanayaan duqeynta iyo duulaanka dhulka ee qasa barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka ka hor xisada ba'an ee ka taagan qasa madaxweyne Biden waxa uu si xoog leh dabada uga riixay heshiisyo waaweyn oo ay ka mid yihiin xiriir diblomaasi oo caadi ah Riyad iyo Tel Aviv ina yeeshaan waxaa jira ballamo loo qaaday Sacuudiga oo dhinaca sanadaha militariga ah Sacuudigu si rasmi ah uma uu cambaarayn weeraradii toddobaadkii bishii Oktoobar ee Hamas qaaday saraakiisha Riyadna aad ayay u dhaleeceeyeen howlgallada ay ciidamada Israa'il ka wadaan qasa saraakiilka socda Riyad ayaa isniintii toddobaadkan waxa ay kulan Washington kula yeesheen la taliyaha aqalka caadi amuuraha amniga Jake Sullivan waxay ka wada hadleen dagaalka qasa iyo baahida degdega ah ee loo baahan yahay in gargaar la gaarsiiyo marka la eego xaaladda ka taagan qasa suurtagal ma tahay in Sacuudigu sii wado qorshihii xiriir diblomaasi oo ay Riyad iyo Tel Aviv yeeshaan su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdi Xafid jawaabta kuma waxa weeye waa maya sababtoo ah xiriirka ee Sacuudiga iyo Israa'il ay doonayaan in ay caadi ka yeeshaan Mareykankana uu qayb ka ahaa markiisii horeba dadweynaha Sacuudiga aad iyo aad bay runtii u dhibsanaayeen qadiyadda Falastiin waxay u arkayeen in ay meesha macno weyn ka lahayn wadahadalkooda oo laga tanaasulay iyadoo taa ay taagnayd ku afkii dowladda Sacuudi Carabiya sidii ay uga dhaadhacsiin lahayd dadweynaheeda inay dad ugu jirto ka caadiyeelashada xiriirka ayaa waxaa dhacday xaaladii ka abuurmatay weerarkii Hamas 7 bisha Oktoobar ay ku qaaday bishii hore ee Oktoobar ay ku qaaday Israa'il gudaheeda taasoo ka dhalatay rugaal celin xagga Israa'iiliinta oo ay mataqaanay duqeyn aan loo kala abiyeelin Gaza iyo qaybaha kale ee dhulka Falastiiniinta ama haddii noqoto daanta galbeed ee lala beegsaday iyadoo looga aargoosanayo weerarkii Hamas haddaba arrinkan markii ay dhacday xadgudubka arxandarada ee ay duqeynta ugu socoto kala joogsanaynin Gaza ayaa waxay keenaysaa in ay xaaladaas sii cakiranto oo ayna suuragelin karto gebi ahaanba in isku daygaasi u burburo oo dadka ay ku qanci waayaan dowladduna ay macnaha u baqdo jiritaankeeda maadaama kacdoon ka dhaban karo
warbixin ka soo baxday aqalka cad ee Washington ayaa lagu sheegay in mas'uuliyiinta ay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa wada shaqayntii ay wadeen ee lagu gaari lahaa in la helo nabad waarta. Waa Falastiin iyo Israa'iil dad badan ayaa isweydiinaya Washington iyo Riyad waxa ay ka wada shaqaynayeen. Dhinaca kale, Cumaan oo ka baxday heshiis ay hore ugu ogolaatay Israa'iil inay isticmaasho hawadeeda, Bahrain oo safiirkeedii Israa'iil u fadhiyay u yeeratay maxay arrimahani ku soo kordhinayaan xiisadda iminka ka aloosan qasa. Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid. Waxay soo kordhinaysaa habiraatee ma jirto dhanka carabta marka laga eego waxay arrinkan u sameeyeen oo ficilada u qaateen in uusan kacdoon lagu tuurayo xilka ayaga lagaga ridayo iyo xasilooni darri ka abuureysa dalalkooda in aynan ka dhicin ayay u sameynayaan sidaas. Israa'iil way ka jawaabtay go-aankii ay qaadatay Bahrain, waxayna ku tilmaameen in xiriirkooda iyo kan Bahrain uusan ficilka waxba u dhimi doonin. Marka taas ayaana dhabti jirta runtii. Dhanka kale marka la eego, Israa'iil way ku adkaysatay dhibaatada ay u geysanayso Gaza iyo dadkaas ku nool Gaza inay baabi'iso, garabna way ku haysataa oo galbeedka ayaa ku garab taagan, khaasatan weliba Maraykanka. Mid hadda u socoto in ay dhegjalaq u siiso in ay macnaha wax ka soo dowladaha carabeed sameeyaan ma jirto. Laakiin dowladaha carabeed marka hore eeda way u simayeen labada barbar, laakiin waxaad moodaa hadda moodama ahay waxay ku dadaalayaan inay eedu kala duldhaceen Israa'iil, oo Israa'iil ay ku eedeeyeen inay iyadu mataqaanaa ay dhibaatada tahay. Arrimahaana markaa iyagu oo ku beerlaxosanayo shucuubtooda si aan mataqaanaa xilka ay ama qaraase in uga abuurmin ayay sidaa u yeeleen, laakiin hoosta dad iska ogoyay.
Madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga. Waxaa la sheegay in uu kala hadlay baahida loo qabo nabad waarta in laga gaadho dhinacyadaasi marka uu xaalku yara dego. Laakiin su-aasha kale ee laisweydiinaya ayaa ah goorma ayaa xaalku degayaa, taasise suurtagal ma tahay? Biden waxa uu sheegay inaanu hubin, laakiin dareemayo in Xamaas ay u weerartay Israa'iil si wadahadalada Riyaad iyo Tel Aviv ay u kala daataan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdi Xaafid, Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo anigu waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinaya xubuntii Amuuraha Islaamka. guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa ka horeysa, se waxaanu idinkaga tegaynaa codkii farxiya Fiska.